Jobs bók. Höfuðspersónur og Jobs bók er Job. Sövan om hann ein sorgarleikur og kemur undir skaldsligt verk. Hon skriva bæði í bunnum og óbunnum máli. Job rúkur gudsøttande mævur. Hann fær tunga lagnu. Bæði sjúka, lúging og deyji ræka heimi. Hávast rönslur heldur Job fast við trunna. Tvei dømi og munin að skrifingarhottunum og Jobs bók.